ខ្ញុំបាទហួតវុធីសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីប្រតិបត្តិព័ត៌មាន VOD ជាទីមេត្រីសម្រាប់កម្មវិធីពេលល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទទី6ខែមីនាឆ្នាំ2017នេះយើងខ្ញុំបានរៀបចំព័ត៌មានជូនលោកអ្នកនាងដូចតទៅសូមជូនព័ត៌មានជាដំបូងគឺលទ្ធផលកំណែទម្រង់របស់រដ្ឋាភិបាលចាប់ពីការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2013ដែលលោកនាងចាប់តាំងពីការបោះឆ្នោតជាតិអាណត្តិមុនមករដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបដិញ្ញាធ្វើកំណែទម្រង់ស៊ីជម្រៅនៅក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋជាច្រើនខណៈមានការរិះគន់ពីភាពអសកម្មរបស់ស្ថាប័នទាំងនោះទោះមើលឃើញថាវិស័យខ្លះមានការផ្លាស់ប្ដូរជាវិជ្ជមានក្តីមជ្ឈដ្ឋានជាច្រើននៅតែយល់ថាស្ថាប័នជាធំៗនៅតែមានវិបត្តិនិងខ្លះថាកាន់តែអាក្រក់ជាងមុនទៅវិញបច្ចុប្បន្នរីការព័ត៌មាននេះ
នៅដើមឆ្នាំ2014លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសថារាជរដ្ឋាភិបាលនឹងធ្វើកំណែទម្រង់នៅក្នុងក្រសួងស្ថាប័នរដ្ឋដែលរងការរិះគន់ថាចាក់ស្រេះទៅដោយអំពើពុករលួយបាក់ពួកនិយមនិងភាពអសកម្មដូចជានៅក្នុងវិស័យអប់រំវិស័យសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមការផ្តល់សេវាសាធារណៈប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌និងវិស័យសុខាភិបាលជាដើម1ប្រព័ន្ធអប់រំជាទូទៅការធ្វើតេស្តប្រឡងនៅសាលារដ្ឋក្នុងប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានមជ្ឈដ្ឋានទូទៅមើលឃើញថាមានកំហុសឆ្គងមួយចំនួនផ្នែករដ្ឋបាលនិងមានការបន្លំឬប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនៅពេលប្រឡងដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់ប្រព័ន្ធអប់រំនិងការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សនៅខែមករាឆ្នាំ2014ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានប្រកាសធ្វើកំណែទម្រង់ស្តីអំពីគោលនយោបាយគ្រូបង្រៀនតាមរយៈការបណ្ដុះបណ្ដាលនិងអភិវឌ្ឍអាជីពជាគ្រូបង្រៀននិងជំរុញឲ្យសិស្សដែលប្រឡងជាប់និទេសល្អចាប់យកជំនាញជាគ្រូបង្រៀនជាដើមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំលោកហងជួនណារុនបានមានប្រសាសន៍ថាដើម្បីពង្រឹងវិស័យអប់រំនិងធនធានមនុស្សនៅកម្ពុជាការប្រឡងសញ្ញាបត្របាក់ឌុបគឺត្រូវឈលលើគោលការណ៍គោរពច្បាប់តម្លាភាពយុត្តិធម៌និងសុចរិតភាពលោកមានប្រសាសន៍បន្តថាក្រសួងអប់រំបានសហការជាមួយអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយនិងសមត្ថកិច្ចក្រសួងមហាផ្ទៃដើម្បីរក្សាសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់នៅកំឡុងពេលប្រឡងព្រមទាំងបើកឲ្យអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធចូលរួមសង្កេតការផងដែរក្រោយអនុវត្តវិធានការទាំងនេះជាលទ្ធផលបេក្ខជនដែលបានចូលរួមប្រឡងមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិបានកើនឡើងពី 55.88% ក្នុងឆ្នាំ2015ដល់ 62.18% ក្នុងឆ្នាំ2016មជ្ឈដ្ឋានជាច្រើនបានសាទរចំពោះការកែទម្រង់វិស័យអប់រំនេះប៉ុន្តែពួកគេក៏បានរិះគន់អំពីការបន្តឹងវិន័យពេលប្រឡងដែលថាតឹងរឹងជ្រុលពេកនាំឲ្យសិស្សានុសិស្សមានការភិតភ័យខ្លាំង២. កំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នៅក្នុងគម្រោងយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍថ្នាក់ជាតិពីឆ្នាំ2014ដល់ឆ្នាំ2018រដ្ឋាភិបាលបានបដិញ្ញាផ្ដោតជាសំខាន់លើកំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ដោយបានបន្តពង្រឹងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងសេរីភាពជាមូលដ្ឋានពង្រឹងគុណភាពដំណើរការនីតិវិធីច្បាប់និងស្ថាប័នតុលាការធានាឯករាជ្យភាពរបស់ចៅក្រមព្រះរាជអាជ្ញានិងឧត្តមស្នងការនៃអង្គចៅក្រមនិងការជ្រើសរើសធនធានមនុស្សដើម្បីមកបំពេញការងារយ៉ាងនេះក្តីនៅក្នុងរបាយការណ៍ស្ដីពីការវាស់វែងអំពើពុករលួយសម្រាប់ឆ្នាំ2016របស់អង្គការដំឡាភាពកម្ពុជាបានបង្ហាញថាក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋដែលគេបានសម្ភាសន៍ចំនួន 1,003 នាក់ភាគច្រើននិយាយថាអំពើពុករលួយនៅតែកើតមានឡើងក្នុងស្ថាប័នចំនួន3គឺតុលាការ59%ប៉ូលីស52%និងរដ្ឋាភិបាល44%បើតាមរបាយការណ៍នេះស្ថាប័នតុលាការគឺចាក់ស្រេះខ្លាំងជាងគេទៅដោយការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនៅប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះក្រៅពីមានការរិះគន់លើស្ថាប័នតុលាការថាបានបាត់បង់ឯករាជ្យភាពដោយសារដណ្ដើមដោយអំពើពុករលួយនោះស្ថាប័នមួយនេះក៏ត្រូវបានគេទិះទៀនថាមិនអាចនាំយកអ្នកមានអំណាចមកផ្ដន្ទាទោសតាមច្បាប់ពោលគឺហ៊ានដាក់ទោសតែចំពោះប្រជារាស្ត្រតូចតាចតាមមាញ់ធម្មតាប៉ុណ្ណោះសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយលោកសូចន្ទាលើកឡើងថាការរិះគន់បែបស្ថាបនានិងតុលាការឯករាជ្យជាគោលការណ៍គ្រឹះនៃការពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាលោកលើកឡើងថាបើស្ថាប័ននីតិប្រតិបត្តិនៅតែអាចចូលជ្រៀតជ្រែកក្នុងកិច្ចការរបស់តុលាការនោះលោកថានឹងធ្វើឲ្យពលរដ្ឋបាត់បង់ជំនឿកាន់តែខ្លាំងទៅលើស្ថាប័នកំពូលកំពូលរបស់ជាតិ
នៅក្នុងសង្គមមួយដែលមេដឹកនាំដូចជាមិនខ្វល់ខ្វាយឬក៏មិនអាចធ្វើរឿងការរិះគន់អំពី ឯកឫកឈិតរបស់ស្ថាប័នជាតិនៅទីនោះហើយដែលវាចូលប្រចាំការមេដឹកនាំនោះធ្វើអ្វីក៏ដោយឲ្យតែសម្រេចគោលដៅបន្ទោសប្រើមធ្យោបាយក៏ខ្វះមធ្យោបាយដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ផលប្រយោជន៍ជាតិក៏ដោយអញ្ចឹងតាមរយៈការព្រួយតឡាការរៀបបែបនេះវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ស្ថាប័នជាតិយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ
3កំណែទម្រង់អង្គភាពប្រឆាំងអង្គភាពពុករលួយដែលធ្វើឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងពីសំណាក់មហាជនក្រោយពីរដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសធ្វើកំណែទម្រង់អង្គភាពប្រឆាំងអង្គភាពពុករលួយបានចាប់ខ្លួនលោកអង្គមេរដីជាប្រធានសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនិងកលាបញ្ជីតុលាការកំពូលម្នាក់និងចាប់ខ្លួនលោកសុទ្ធឌីណាជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជាប្រចាំកូរ៉េខាងត្បូងដោយចោទពួកគេទាំងនោះថា មានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយច្រើនឆ្នាំមកនេះរបាយការណ៍របស់អង្គការដំឡាភៀបកម្ពុជាបានបង្ហាញជាបន្តបន្ទាប់ថាអំពើពុករលួយនៅកម្ពុជានៅតែជាប់ចំណាត់ថ្នាក់អាក្រក់បំផុតបើធៀបនឹងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងទៀតលើពិភពលោកខណៈដែលកម្ពុជាបានបង្កើតឲ្យមានស្ថាប័នពិសេសមួយដើម្បីលុបបំបាត់អំពើពុករលួយក៏ដោយ បើតាមរបាយការណ៍អង្គការដំឡាភៀបជាង4ឆ្នាំមកនេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនបានធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៃការទប់ស្កាត់អំពើពុករលួយនោះទេដោយអង្គការនេះវិនិច្ឆ័យថាកម្ពុជានៅតែជាប្រទេសមានអំពើពុករលួយខ្ពស់ដដែលបើធៀបនឹងប្រទេសមួយរយចិតសិបប្រាំមួយលើពិភពលោក បើតាមរបាយការណ៍ថ្មីមួយទៀតរបស់អង្គការដដែលនេះឲ្យដឹងថាក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណជាង1000នាក់ដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ក្នុងនោះមាន 35% យល់ថាអំពើពុករលួយនៅតែកើតមានឡើងខណៈ 28% ឆ្លើយថាថយចុះចំណែក 30% ទៀតនិយាយថានៅថេឬនៅដដែលយ៉ាងណាក៏ដោយរបាយការណ៍ដដែលនេះបានបង្ហាញពីចំណុចវិជ្ជមានខ្លះដែរដោយថាការសូកប៉ាន់តាក់ទងនឹងការប្រើសេវាសាធារណៈ បានធ្លាក់ចុះដោយនៅឆ្នាំ2013ពលរដ្ឋ60%ថាពួកគេបានសូកប៉ាន់ដើម្បីធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណនិងសំបុត្រកំណើតហើយចំនួននេះបានធ្លាក់ចុះមកត្រឹម30%នៅឆ្នាំ2016
ដោយគ្នានេះដែរពលរដ្ឋ38%ថាបានបង់ប្រាក់សំណូកទៅមន្ទីរពេទ្យនៅឆ្នាំ2013ហើយចំនួននេះបានថយចុះមកត្រឹម15%នៅឆ្នាំ2016នាយកប្រតិបត្តិអង្គការដំឡាភៀបលោកព្រៀបកុលមានប្រសាសន៍បន្ថែមថាកម្រិតអំពើពុករលួយមានការថយចុះគួរឲ្យកត់សម្គាល់ពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្ដល់សេវាសាធារណៈបន្ទាប់ពីរាជរដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសធ្វើកំណែទម្រង់ស៊ីជម្រៅលើវិស័យមួយចំនួនប៉ុន្តែលោក
អង្គថាចំពោះគំណាយទម្រង់នៅថ្នាក់ជាតិវិញគឺមានកម្រិតនៅឡើយបាយការណ៍នេះយើងឃើញថាការប្រឆាំងអំពើពុករលួយដោយការកាត់បន្ថយការសូកប៉ាន់ឬក៏ការទទួលសំណូកនឹងពីប្រជាពលរដ្ឋនឹងគឺមានប្រសិទ្ធភាពគួរឲ្យកត់សម្គាល់ថាប៉ុន្តែនេះគឺជាពុករលួយតូចៗមួយជ្រុងប៉ុន្តែតាមរបាយការណ៍ CPI ដែលឬក៏សន្ទុះវិញអំពើពុករលួយឆ្នាំ2016ផ្ដោតទៅលើអំពើពុករលួយធំៗដែលខ្ញុំបាននិយាយពីរឿងពន្ធយុតិធធពុករលួយនយោបាយការវិនិយោគធំៗការគ្រប់គ្រងសម្ភារធម្មជាតិហើយនិងការគ្រប់គ្រង
ថាវិការជាពន្ធនាំចេញនាំចូលអាធំធំហ្នឹងនៅមិនទាន់មានភាពល្អប្រសើរគួរឲ្យកត់សម្គាល់ទេលោកព្រៀបក៏បន្ថែមថាដើមចោមួយទៀតដែលរារាំងដល់ប្រសិទ្ធភាពនៃការទប់ស្កាត់អំពើពុករលួយនោះគឺជាការគ្រប់គ្រងបែបបពុនិងគ្រួសារនិយមលោកថាអំពើពុករលួយប្រភេទនេះមិនងាយបែកធ្លាយឯកសារពាក់ព័ន្ធសម្រាប់ឲ្យមន្ត្រីជំនាញប្រមូលធ្វើជាភស្តុតាងដើម្បីចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់នោះទេអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុ
មានភស្តុតាងជាក់ស្ដែងមកបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់លោកបន្តថារដ្ឋាភិបាលបាននឹងកំពុងបន្តអនុវត្តគំណាយទម្រង់ស៊ីជម្រៅដែលលោកថាគិតមកទល់ពេលនេះបានទទួលលទ្ធផលគួរជាទីគាប់ប្រសើរមិនដោយការលើកឡើងនៅក្នុងរបាយការណ៍អង្គការដំឡាភិបនោះទេដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពអង្គការដំឡាភិបបានទទូចឲ្យរដ្ឋាភិបាលបដិញ្ញាបន្តធ្វើគំណាយទម្រង់នៅថ្នាក់ជាតិដោយជំរុញឲ្យមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិនិងបំណុលជាសាធារណៈអនុញ្ញាតឲ្យពលរដ្ឋចូលរួមក្នុងសកម្មភាពប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយដោយគ្មានការភិតភ័យនិងធានានៅឯករាជ្យភាពស្ថាប័នតុលាការនិងអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយខ្ញុំពេជ្រចម្រុង VOD ភ្នំពេញ
ជាបន្តកម្មវិធីយើងសូមជូនព័ត៌មានវិភាគវិញម្ដងលោកនាងសំណុំរឿងបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីនិងត្រូវតុលាការលើកយកទៅជំរះបន្ទាប់ពីមន្ត្រីជំនាញរបស់រដ្ឋ ថាភិបាលប្រើពេលស៊ើបអង្កេតជិត1ឆ្នាំរួចមកគិតកម្មដល់ភ្នាក់ផ្អើលថ្មីមួយទៀតនេះត្រូវបានមជ្ឈដ្ឋានមួយចំនួនដាក់ការសង្ស័យថាគ្រួសារលោកកែមលីដែលជាជនរងគ្រោះអាចនឹងមិនទទួលបានយុត្តិធម៌ដោយករណីគិតកម្មលើលោកជាវិជាលោកឈុតវុធីនិងតារាចម្រៀងអ្នកស្រីវិសិទ្ធពីលីកាដែរសំណួរសួរថាតើអ្នកវិភាគវិញយល់ឃើញយ៉ាងណាថាតើតុលាការអាចរកយុត្តិធម៌ជូនលោកកែមលីបានទេលោកញឹមសុខនជូនបទពិភាក្សា
ការបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីទំនងជាមនុស្សរាប់ម៉ឺនអ្នកកំពុងតែរងចាំមើលថាតើទីបំផុតទៅមានជនសង្ស័យប៉ុន្មានអ្នកត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលនាំខ្លួនមកបដន្តទូដើម្បីផ្ដល់យុត្តិធម៌ឲ្យជនរងគ្រោះអ្វីបើក្រោយកើតហេតុសមត្ថកិច្ចបានបង្ហាញមុខបរិសម្នាក់ឈ្មោះថាជូបសម្លាប់ដែលគេសង្ស័យថាជាខ្មាំងកំភ្លើងបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែមជ្ឈដ្ឋានមួយចំនួននៅតែគិតថាមានមនុស្សច្រើនទៀតរួមដៃគ្នាសម្លាប់អ្នកវិភាគនយោបាយដ៏លេចធ្លោមួយនេះដែលតែងតែរិះគន់រដ្ឋាភិបាលឥតសំចៃមាត់ពីការកង្វះអភិបាលកិច្ចនិងបញ្ហាបូរណភាពទឹកដីមុនធ្វើការវិភាគថាតើការស្វែងរកយុត្តិធម៌ជូនលោកកែមលីបានកម្រិតណានោះយើងសូមរំលឹកពីអតីតកាលបន្តិចសិនលោកកែមលីត្រូវបានខ្មាន់កំភ្លើងបាញ់សម្លាប់នៅក្នុងហាងស្តាម៉ាតមួយស្ថិតនៅក្នុងស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈកាល់តិចជាប់ស្តុបបូគូកាលពីថ្ងៃទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2016កន្លែងធ្វើឃាតលោកកែមលីនោះឡោមព័ទ្ធដោយកាមេរ៉ាសវត្ថិភាពស្អីស្កាពោលគឺកាមេរ៉ាសវត្ថិភាពត្រូវបានគេបំពាក់ទាំងក្នុងស្តាម៉ាតនិងនៅតាមបង្គោលភ្លើងស្តុប4នៅផ្លូវបំបែកនោះទៀតផងក៏ប៉ុន្តែជិតមួយឆ្នាំមកនេះគេសង្កេតឃើញថាស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធរួមទាំងតុលាការផងមិនទាន់បានបង្ហាញមុខជនសង្ស័យណាមួយផ្សេងទៀតក្រៅពីជប់សម្លាប់នោះទីការមិនទម្លាយព័ត៌មានជាសាធារណៈនេះបង្កឲ្យអ្នកតាមដានសង្គមមួយចំនួនយល់ថាការបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីអាចជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនយោបាយមុនមានការបាញ់សម្លាប់នោះលោកកែមលីនិយាយពីចំណុចរសើបរបស់រដ្ឋាភិបាលដូចជាបញ្ហាព្រំដែនដែលលោកថាមានការទន្ទ្រានកាន់កាប់ពីប្រទេសជិតខាងហើយអ្វីដែលធ្ងន់ធ្ងរជាងនេះគឺលោកកែមលីបានអត្ថាធិប្បាយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរបាយការណ៍ Global Witness ដែលអង្គការមានការិយាល័យនៅក្រៅប្រទេសមួយនោះបានបង្ហាញពីការក្តោបក្តាប់ចំនួននៅកម្ពុជារបស់ក្រុមគ្រួសារលោកហ៊ុនសែនដោយ Global Witness ដាក់ចំណងជើងថាអាណាចក្រចំនួនត្រកូលហ៊ុនក៏ប៉ុន្តែក្រោយពី Global Witness បានចេញរបាយការណ៍ស៊ើបអង្កេតនេះកូនរបស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រតិកម្មច្រានចោលទៅនឹងរបាយការណ៍នេះដោយថារបាយការណ៍នេះពូពេញទៅដោយកំហុសនិងព័ត៌មានមិនពិតក្នុងគោលបំណងមូលបង្កាច់និងបង្ខូចកិត្តិយសគ្រួសារត្រកូលហ៊ុនទោះជាយ៉ាងណាសំណុំរឿងឃាតកម្មបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីនេះត្រូវបានតុលាការលើកយកទៅជំនុំជម្រះនៅដើមខែមីនាខាងមុខនេះបើគ្មានការប្រែប្រួលនោះហើយចំណល់នានាដែលសាធារណជនកំពុងតែទន្ទឹងរង់ចាំថាតើនឹងមាននរណាផ្សេងទៀតត្រូវនាំខ្លួនមកកាត់ទោសនោះនឹងបង្ហាញក្រោយបិទបញ្ចប់នៃសវនកម្មបើតុលាការបើកសវនកម្មដោយការគ្រងទុកមែនតើឃាតកម្មលោកកែមលីនឹងវិវត្តទៅបែបណាអ្នកវិភាគលើកឡើងប្រហាក់ប្រហែលគ្នាថាបើគេពិនិត្យពីឯករាជ្យភាពរបស់តុលាការបច្ចុប្បន្នពួកគេថាឃាតករពិតនិងអ្នកនៅពីក្រោយឃាតកម្មនេះទំនងជាមិនត្រូវវិច្ឆិកមុខទីហើយថាការវិវត្តនៃដំណើរការក្តីនេះនឹងឆ្លើយតបទៅនឹងការចង់បានរបស់រដ្ឋាភិបាលច្រើនជាងការផ្តល់យុត្តិធម៌ជូនគ្រួសារជនរងគ្រោះនិងការទាមទាររបស់មហាជនសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយលោកអែមសវណ្ណរាបានលើកឡើងថាគេពិបាកនិយាយពីលទ្ធផលនៃសវនកម្មជំនួសមន្ត្រីតុលាការដែលកាន់សំណុំរឿងនេះក៏ប៉ុន្តែលោកវិភាគថាបើតាមការពិនិត្យមើលពីសកម្មភាពស្ងៀមស្ងាត់របស់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិងតុលាការជិតមួយឆ្នាំមកនេះគឺมันបានបង្ហាញមុខអ្នកពាក់ព័ន្ធណាផ្សេងទៀតថានៅពីក្រោយការបាញ់សម្លាប់នេះទេលោកថាសំណុំរឿងនេះទំនងជាមានតែជនសង្ស័យជូបសម្លាប់ម្នាក់គត់ត្រូវបានយកមកឲ្យទទួលទោស
ពីផ្សាងឯកសារដែលហៅថាការស្កែនទៅយកដៃគ្រាដែលគេក៏ជួបកាន់គ្រាទៅជួបបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីដានជើងដែលគេក៏ចូលហ្នឹងយើងអត់មានស្កែនយើងអត់មានការបាញ់សើបាច់អីបង្ហាញសាធារណជនមហាជនទេហើយរូបភាពកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពក៏យើងអត់បង្ហាញរូបភាពតាមផ្លូវក៏យើងអត់បង្ហាញដូចនេះអាកង្វះខាតភាពមន្ទិលសង្ស័យនេះតើរឿងក្តីទាំងអស់នេះវាអត់ផ្ដល់ជំនឿទុកចិត្តទៅដល់សហជនរងគ្រោះក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះប្រពន្ធលោកកែមលីឬក៏មហាជនទេហើយអញ្ចឹងក្រុមសារនៃការកាត់ក្តីឡើងវិញនេះវាអត់ទាន់ផ្ដល់ជំនឿជឿជាក់ទៅដល់មហាជនរដ្ឋាភិបាលពុំអាចកើតថាលួងចិត្តឬក៏បញ្ចប់បាត់ធរនិសន្តិភាពបានទេបាទ
ลูกไอ้มสวรรณราวิเพียติดถาประตูบริษัทวนาการนุตลากาบานบางหางกามราสวัสดิพีบหรือโกพอตางคลักกดอยกบันไดลูกวิเพียท้ากรูซาจุนรงครูนังซาธินาจุนเนยแต่กระทาพอตางเตนุจีพอตางใกล้ชนัยได้ลูกกระทาสมนมเรืองบ้านสำหรับลูกแกมไลนุรัฐทับิบาลปิบาสดาหมกมวดบักขมิ้นจุนนามเนียเซนติสเตอร์นองคล้วนหมกบางหางปิจิบรอดเอาชื่อบ้านปีดำลาพิบในกาเซอร์บังเกดู
ซึ่งกระทาจิตุเตยบตามสาวนาการปัจจุบันนี้โดยสารแต่สงฆ์ในการบางหางพอร์มิ้นเติมหาชนจึงจะเอาไว้ได้ละญาติโทมิ้นสมัติเกจเซอร์เกจบุ๋มพลื้อหรือเกจบางหางเตยตลาดกานั่นคือตลาดกาโยมพระให้หนึ่งกัดได้แต่ตามข่าวที่มันกาซามันเฟื่องหรือกระดับใบคล้ายต้อมเป็นหนึ่งดมรายการหรือการจีเจอร์บมหาชนเต
ศาสตราจารย์วิจารณ์นโยบายรูปนุวิพีติธาบ่าวปปวนตลากามุ้ยในใต้มันอายรกยุติทว่าจุนปรอดดูเตบ้านโลกธาหนึ่งมันบานสดาบจีประยุพิบดอรถาปิบาตีหายมุ้ยเวงตีดโลกวิพีธาเพียบอาสกรรมอย่างนี้นั่งมังกรอิจิตใบบะนั่งถวายสังคมปูปินตะดาวการเลียบปอกนี้ระเวียงเนี่ยความตรอรอดทับิบาลนั่งเนี่ยมันความตรอเนี่ยวิพีนโยบายบรรลุตีดกุลุบันเดลลางมังไห้บันเลือกลางหาตามการสังเกตบอโลกการมันบังห้างจีซาธิรณะปีจำนาคาก็ให้มาจัดตามาตสะสูมันสู่น้อมประปนจุนสงสัยจูบสำลับมันบังห้างปีดำนาคาสื่อบังเกิดตื่นนึ่งปอร์มีนอนตราจีดมุ้ยได้บานจบสายถ่าจูบสำลับมีนตำเนตตำน้องจีมุ้ยนังมันตรายโยธีในไข่เชมเรียบมุ่นจับครูนุพนมเป็นจีดามนุโลกวิพีถ่าสายวนาคาขมกนี้ยุติทัวสำหรับโลกแกมไดฮะในแต่ขมีนปนดึงโลกมันดันลายมังไห้วิพีติดถ่าขนมสังกูมุ้ยบ่าวประปนยุติทัวมันบานจีนี้ปีสัตว์สมาพิพนีจำพวกบกฉบับลูกถ่าวีนนังบังโกกาชื่อจับดอลเนรองกรัวการแต่ชราอันหายถ่าตีบมพอดนังจำรุ่นอ้อยกาดังหน่อมุ้ยจูบนังวิบัติทุนโง่เตยทั้งไงอนาคต
ตลาดแบบนั้นคือยืนในขนมสุกุมนั่นคือยืนอัดเมียนได้ยุติทัวนะบ่าคืออัดยุติทัวหายสุกุมมวยอัดยุติทัวแล้วปิดได้ปิดได้มันเมียนแต่ปลายจะทำสุกุมนั่นอัดรูปยูเทบ่า
อาตัยตาประเทียนจากชิมสไรกามโกลูกจีวิชีได้สนัดนังปราประช้างก็ตรบานกิบานสำลับในทั้งไงตีมาภัยปีคายมากราชนำปีปอนบุญไปลูกกมปุ้งอานกระซ้ายในจอบระบองวันลังกาเรียจดีพนมเปญประเทียนองกากาปีปาริธานลูกชุดวิธีตรบานกิบานสำลับในสรกมณฑลสีมาไข่กอกกงเป็นจุนรงครูรูปนู้เจ้าสาวชื่อปีบัตรละเมอปรีชื่อมันตายปนน้องดาราจำเรียงระบายระบายโดยจีกิญญาตุสุนเนจนั่งเนี่ยใส่ปีศาจปีลิกาจีดามก็เติร์บานขมันกำเพลิงบานสำลับกลายชักบับโดยขีดได้ใต้จุนรงครูทางนู้มันตอนตัวบ้านยุติทวตีบาตัวใบจีกิจกรรมนู้บานกันลองตื้อเจียงดอกชนามหายกระดอยจำนายอาการในบันสำหรับลูกแกมเลยประตูใบเจโลนิรอมตรยุนแสนบันจับตุกหาเชียมปือคู่คือนังสดายบรรทุกหาเชียกาทวีประหารระบายญาโทกดอยก็พันใต้แนวพีอ้างประหารประหารนิธายุติทว่าปุ่นสำหรับครูซาลูกแกมเลยอาจนังขมิ้นปนลื้อโดยครูซาจุนรองครูดตีติดได้มุ่ยวิ่งเตียดแนวพีบันดากาปรุยบรมหาเนี่ยได้เห็นริกุนรถทับิบาลปีปัญญาปรุงแดนปัญหาอุปปุกระลุยนึ่งในแต่ประชมนึ่งการชับดับปนตินิกีหรือกองปืนกิจกรรมกรุปิลบ่าวสถาบันจีดทุ่มทุ่มรวมเตียงตลาดกาพองมันตวนไอกรีนุขยมยมสุขอนวิโอดีพนมเป็น
ลูกนี้ไอ้สับปอนด์ดำเนินวีโอดีติงรถไงจันดอทไงอัดตัดจับปีมองดับปีดับมักดับปีดับพระเมติดไงตรังตามระยะวิชุสาริกาเอฟเอ็มรอยประมวยจุดปรำพนมเปิง
วิชุสาริกาเอฟเอ็มก้าวสมวยจุดมาไปปรำแคดติมเรียม
วิชุสาริกาเอฟเอ็มรอยมวยแคดบันตีมินเจ
วิชุสาริกาเอฟเอ็มก้าวสมวยจุดมาไปปรำแคดบัดดับบอง
วิชุกรีโบโก้เอฟเอ็มก้าวสปรำใบจุดมาไปปรำแคดกัมปอด
วิชุเปรียโนรีเอฟเอ็มรอยปรำจุดจัดสปรำแคดบัดดับบอง
นังวิชุสมเลสสไรสหกุมเอฟเอ็มไปสปรำกระแ
สประยมเนสรัชติมิตรัยระบายการมุ่ยระบทเนียเกียปิภพโลกได้จังซ้ายการปิเปกันลองเต้บานอ่อยดังถาบอมนอลและกัมพูชีจมเปียบอร์เต้เมียนจำนวนดอลตัวชิดมือเมินเลียนดอลล้าหายตัวเลยบอมนอลนี้บานการล้างดอลตัวชิดบุญรอยเพริ่ยขนงระยะเป็นอปรามชนามจ้องใกล้หมกนี่ตัวจะยังหน้ารัฐาปิบากัมพูชีบ้านอาอังถา ចាប់ពីឆ្នាំ2000ដល់ឆ្នាំ2015បំណុលនៃកម្ពុជាជំពាក់បរទេសសរុបមានចំនួនតែជាង 5,000 លានដុល្លារអាមេរិកទេហើយក្រៅពីនោះជាបំណុលដែលខ្ចីដោយវិស័យឯកជនពាក់ព័ន្ធនឹងស្ថានភាពបំណុលសាធារណៈឬបំណុលរដ្ឋាភិបាលនេះ VAD បានជួបសម្ភាសន៍លោកង៉ែតជូទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់ផ្នែកខាងសេដ្ឋកិច្ចនិងអភិវឌ្ឍនៃក្រុមហ៊ុន EMC ដើម្បីធ្វើការពន្យល់អំពីបញ្ហានេះសូមលោកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងខ្ញុំបាទនិងលោកង៉ែតជូដូចតទៅ
អ្វីទៅជាបំណុលសាធារណៈបាទ
បាទបំណុលសាធារណៈសំដៅទៅលើកម្ចីដែលរដ្ឋាភិបាលបានខ្ចីប្រាក់ពីបរទេសឬក៏ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុនៅក្នុងពិភពលោកបាទ
អាចបញ្ជាក់បានទេអ្វីទៅជាប្រភពស្ថានភាពទូទៅចំនួនបំណុលហើយនិងកម្លាំងបំណុល
តាមពិតទៅរដ្ឋាភិបាលគាត់ខ្ចីប្រាក់មកពីបរទេសគឺមាន2ប្រភពប្រភពទី1គឺគេហៅថាកម្ចីទ្វេភាគីដែលខ្ចីមកពីរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសផ្សេងទៀតបាទក្រៅពីរដ្ឋាភិបាលរបស់កម្ពុជាយើងគឺយើងខ្ចីគេខ្ចីបរទេសមួយទៀតគឺយើងខ្ចីពីស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុក្នុងពិភពលោកដូចជាធនាគារពិភពលោកធនាគារអវ៉ាត់អាស៊ីជាដើមអញ្ចឹងតែនេះគឺជាប្រភពនៃកម្ចីដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានខ្ចីកន្លងមកស្ថានភាពនៅពេលនេះគឺថាកម្ចីរបស់កម្ចីពីរដ្ឋាភិបាលផ្សេងនឹងបានកើនរហូតដល់ 70% ចំណែកឯកម្ចីពីស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុនានាដែលគេហៅថាកម្ចីពហុភាគីនឹងមានត្រឹម 30%បាទតែការកើនឡើងនេះគឺមានធ្វើឲ្យមានការប្រួយបរំដែរពីព្រោះយើងខ្ចីពីប្រទេសនានាដូចជាប្រទេសចិននៅក្នុងនោះគឺភាគច្រើនគឺយើងខ្ចីមកពីប្រទេសចិនគឺ2ភាគ3យើងខ្ចីពីប្រទេសចិនតែយើងជាប្រទេសដែលយើងអាចយល់ពីផលលំបាកមួយចំនួនកាលណាយើងខ្ចីតែបរទេសតែមួយច្រើនបាទ
ខ្ញុំដឹងដែរពីមូលហេតុថារដ្ឋាភិបាលខ្ចីមកដើម្បីអភិវឌ្ឍប្រទេសអញ្ចឹងមានមូលហេតុអីផ្សេងទៀតខ្ញុំឆ្ងល់ដែរដូចសហរដ្ឋអាមេរិកជាប្រទេសមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចលើគេនៅលើពិភពលោកនៅតែខ្ចីបំណុលពីបរទេសដែរអាចបញ្ជាក់បានទេលោកមូលហេតុអីទៅ
ជាទូទៅរដ្ឋាភិបាលភាគច្រើននៅក្នុងពិភពលោកក៏ដូចជាក្រុមហ៊ុនក៏ដូចជាគ្រួសារមួយដែរគឺត្រូវការខ្ចីប្រាក់ពីបរទេសដើម្បីមកយកមកវិនិយោគបាទវិនិយោគជាពិសេសបរទេសថៃបាទគឺគាត់វិនិយោគនៅក្នុងវិស័យសាធារណៈវិស័យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបាទដើម្បីជំរុញការប្រកួតប្រជែងឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងបាទអញ្ចឹងទោះបីប្រទេសនោះមានក៏ដោយគឺគាត់យើងមែនទេនេះប្រៀបធៀបពីគ្រួសារអ្នកមានក៏គេត្រូវការខ្ចីប្រាក់ពីធនាគារដែរកាន់តែមានជំពាក់កាន់តែខ្លាំង
និយាយពីរឿងបំណុលហ្នឹងដូចជាយើងមិនសុខចិត្តទេនៅវាមិនចេះស្រួលខ្លួននេះខ្ញុំចង់ផ្ដោតលើកតាព្រួយបារម្ភវិញលោកអាចូតើតកតងនឹងបំណុលដែររដ្ឋាភិបាលជំពាក់ហ្នឹងអាចមានកតាព្រួយបារម្ភអ្វីខ្លះ
ជាទូទៅបើយើងនិយាយពីកម្រិតបំណុលនៅពេលបច្ចុប្បន្នយើងជំពាក់បរទេសហើយនឹងស្ថាប័នរាជធានីពិភពលោកដូចជាធនាគារពិភពលោកអីជាដើមហ្នឹងបំណុលសរុបរដ្ឋាភិបាលគឺមានប្រហែលជា6000លានគឺបើយើងធៀបជាមួយនឹងទំហំសេដ្ឋកិច្ចនៅរបស់កម្ពុជាយើងគឺមានត្រឹមប្រហែលជា 30% ជាងឯងបើយើងព្យាយាមប្រៀបធៀបជាមួយនឹងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍដូចជាថៃដូចជាវៀតណាមថៃមានដូចជាប្រហែល 40% វៀតណាមមាន 60% នៅប្រទេសកម្ពុជាកម្រិតកម្ចីនឹងមិនទាន់ជាការប្រួយបារម្ភឡើយទេបាទអ្វីដែលជាការប្រួយបារម្ភគឺយើងអាចប្រួយបារម្ភតាក់ទងជាមួយនឹងថាតើការយកកម្ចីនឹងមកប្រើមានប្រសិទ្ធភាពឬទេបាទហើយមានតម្លាភាពឬអត់ហ្នឹងគឺជាការប្រួយបារម្ភហើយតើកម្ចីភាគច្រើនយើងខ្ចីមកពីណាអាហ្នឹងក៏យើងប្រួយបារម្ភដែរពីព្រោះកម្ចីបើយើងពិនិត្យមើលកម្ចីភាគច្រើនដែលកម្ចីទ្វេភាគីគឺកម្ចីប្រហែលជា 60% មកពីរដ្ឋាភិបាលចិនបាទខ្ចីពីប្រទេសចិនហើយគឺប្រទេសចិនក៏អត់មានដាក់លក្ខខណ្ឌតាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ហាយើងត្រូវគិតគូររឿងបរិស្ថានឬសង្គមរឿងសិទ្ធិមនុស្សអីអញ្ចឹងនេះគឺជាការប្រួយបារម្ភធំ
ចូលមកដល់ការសងបំណុលវិញម្ដងលោកអាចជូរដ្ឋាភិបាលមានយន្តការបែបណានឹងមួយហើយមួយទៀតប្រជាពលរដ្ឋវិញតើមានកតាបកិច្ចចូលរួមសងបំណុលដោយមិនដាច
់តាមពិតបំណុលជាបំណុលជាតិឬក៏បំណុលរដ្ឋាភិបាលគឺត្រូវសងរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋាភិបាលមានយន្តការដូចប្រមូលចំណូលជាតិដើម្បីអាចសងទៅបរទេសប៉ុន្តែអានឹងអាស្រ័យលើលទ្ធភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែចង់បំណុលទាំងអស់ហ្នឹងវាមិនអាចយើងបុគ្គលម្នាក់ៗទៅសងទេគឺយើងត្រូវឆ្លងកាត់ការសងតាមរយៈរដ្ឋាភិបាលបាទយន្តការនៃការប្រមូលពន្ធជាសាមញ្ញណាបាទត្រូវប្រមូលពន្ធឬក៏រដ្ឋាភិបាលគាត់មានមធ្យោបាយផ្សេងទៀតទីហោយើងមានធនធានធម្មជាតិដែលគាត់ចេះចាត់ចែងដែលមានប្រសិទ្ធភាពគាត់អាចរកចំណូលពីធនធានធម្មជាតិទាំងអស់ហ្នឹងហើយធ្វើការសងត្រឡប់ទៅវិញបាទ
មុននេះលោកបញ្ជាក់ថាប្រទេសយើងមិនតន់ដល់ចំណុចដែលត្រូវប្រួយបារម្ភពីរឿងបំណុលនឹងទេ
បាទ
បើនិយាយថាយើងអាចខ្ចីបានទៀតឬយ៉ាងម៉េច
តាមពិតទៅគឺយើងអាចនៅអាចខ្ចីបានទៀតតាមស្របាយការរបស់ IMF គឺកម្ពុជាយើងអាចខ្ចី4 5ឆ្នាំទៅមុខទៀតក្នុងមួយឆ្នាំគឺ550លានដុល្លារបាទយើងអាចខ្ចីបន្ថែមមានន័យថាកើនឡើងប្រហែលជា2%កន្លះធៀបជាមួយនឹង GDP បាទជារៀងរាល់ឆ្នាំអ្វីដែលដូចខ្ញុំបានជម្រាបអញ្ចឹងគឺលទ្ធភាពខ្ចីនៅមានប៉ុន្តែយើងត្រូវរក្សាដែរត្រង់ថាតើយើងខ្ចីពីប្រទេសណាខ្លះយើងខ្ចីភាគច្រើនមកពីតៃចិនគាត់អត់មានដាក់លក្ខខណ្ឌតាក់ទងជាមួយនឹងទំនួលខុសត្រូវសង្គមឬក៏បរិស្ថានឬក៏សិទ្ធិមនុស្សអីជាដើមអាហ្នឹងគឺជាការព្រួយបារម្ភធំហើយដូចខ្ញុំជម្រាបផងដែរហ្នឹងគឺថាការខ្ចីមកហ្នឹងគឺយើងមានការសង្ស័យឬមានការមិនទិលមិនអស់ចិត្តតាក់ទងនឹងដំណាភាពបាទគាត់យកប្រើយ៉ាងម៉េចហើយវាមានប្រសិទ្ធភាពយ៉ាងណាអាហ្នឹងគឺជាការកង្វល់ធំការខ្ចីគេថែមសម្រាប់ខ្ញុំទស្សនៈផ្ទាល់គឺយើងដឹងអត់ជាបញ្ហាបាទប្រទេសដែលមានការរីកចម្រើនខ្លាំងដូចជានៅសិង្ហបុរីនៅជប៉ុនគេខ្ចីដល់ជាង 100% នៃផលិតផលជាតិសរុបរបស់គេគឺជាង 100% នៃ GDP ប៉ុន្តែគេយកមកអភិវឌ្ឍវិស័យហិរញ្ញហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងការកសាងប្រទេសដើម្បីឲ្យប្រទេសហ្នឹងកាន់តែមានភាពជឿនលឿនហើយមានការប្រកួតប្រជែងជាពិសេសនៅក្នុងវិស័យឯកជន
លោកមានប្រសាសន៍ថាប្រទេសយើងមិនតន់ដល់កម្រិតដែលបំណុលហ្នឹងខ្ពស់ជាងគេទេហើយអាចមានលទ្ធភាពខ្ចីតទៀតប៉ុន្តែចង់ចង់ប្រជាពលរដ្ឋយើងអ្នកណាក៏ដោយឲ្យតែជាប់បំណុលគេតែតែនៅមិនសុខនៅមិនស្រួលខ្លួនឯងយើងក៏មិនចង់ជាប់បំណុលគេដែរបើអញ្ចឹងតើរដ្ឋាភិបាលបើមិនចង់ខ្ចីបំណុលគេឬក៏កាត់បន្ថយការខ្ចីបំណុលគេតើមានវិធីសាស្ត្រអីប្រមូលប្រភពថវិកាណាមកតសាងជាតិមកអភិវឌ្ឍជាតិបាទ
បាទតាមពិតទៅប្រភពចំណូលវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការរកថវិកាឬក៏ចំណូលយកមកកសាងជាតិយើងអាចមាន3ទី1ធម្មតាគឺការប្រមូលពន្ធនៅពេលបច្ចុប្បន្នគឺយើងរដ្ឋាភិបាលបានបង្កើនប្រសិទ្ធភាពការប្រមូលពន្ធហើយបន្តបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនោះធ្វើឲ្យចំណូលពន្ធនឹងគឺកាន់តែកើនឡើងខ្ពស់បាទគឺជាការជួយរួមចំណែកមួយដ៏សំខាន់បាទទី2គឺការកសាងមួយចំនួនយើងអាចធ្វើការសហការជាមួយនឹងវិស័យឯកជនឧទាហរណ៍យើងកសាងស្ពានយើងអាចឲ្យវិស័យឯកជនដាក់ដេញថ្លៃហើយឲ្យរបៀបជាគេកសាងទៅហើយគេយកប្រាក់ឈ្នួលនៅក្នុងការធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ស្ពានហ្នឹងរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំទី30ឆ្នាំបន្ទាប់ពីនោះមកគឺគេអាចផ្ទេរសិទ្ធិមកឲ្យរដ្ឋាភិបាលកាន់កាប់វិញបាទនឹងគឺជាវិធីទី2យើងខ្ចីដៃវិស័យឯកជនយកមកប្រើបាទវិធីទី3គឺយើងនៅមានធនធានធម្មជាតិបាទយើងមានទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋដែលយើងអាចប្រើប្រាស់បាននៅក្នុងការកសាងឧទាហរណ៍ថាដីមួយកន្លែងរបស់ឧទាហរណ៍ខ្ញុំនិយាយសម្ញឧទាហរណ៍បឹងកក
់
បាទបឹងកក់គឺនេះគាត់ជាឧទាហរណ៍គឺទំហំរបស់វារហូតដល់133ហិកតា133ហិកតាបើយើងគិតមើលដាក់ដេញថ្លៃឲ្យវាតាមមានលំដាប់ភាពត្រឹមត្រូវរដ្ឋាភិបាលចេះចាត់ចែងគឺចំនួនអាចរហូតដល់ថា1ម៉ែត្រការ៉េអាចថាជា1500ដុល្លារយ៉ាងតិចបាទបើយើងគិតមើលប្រហែលជាចូល2000លានដុល្លារ2000ដុល្លារបើយើងកាត់ចំណាយផ្សេងៗទៅលើការរៀបចំហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអីទោះបីយ៉ាងណាគឺយើងសល់ប្រហែលជា1500លានដែរនោះគឺប្រហែលជា 20% នៃប្រាក់ដែលកម្ពុជាជំពាក់បរទេសរួចបាទហ្នឹងគឺជាប្រភពសំខាន់សំខាន់បាទអ្វីដែលយើងត្រូវការគឺយើងត្រូវការសម្លាភាពបាទ
តម្លាភាពជាអ្វីដែលលោកផ្ដោតសំខាន់ជាងគេចុះបើសិនជាមានការខ្ចីបំណុលបន្តទៀតតើលោកចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលបង្ហាញអ្វីចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមអ្វីខ្លះដែរបាទ
ហើយតាមពិតទៅយន្តការដែលយើងប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យយើងមានសភាយើងមានតំណាងរាស្ត្រជាតំណាងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ123រូបបាទនៅក្នុងសភាមកខ្ញុំមិនច្រឡំជាពីតួលេខគឺពួកគាត់ឯងដែលមានការទូខុសត្រូវគាត់ត្រូវតែពិភាក្សាដេញដោលមុននឹងខ្ចីមកបន្ថែមខ្ចីប្រាក់មកបន្ថែមដើម្បីយកមកអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិបាទហើយខ្ចីហ្នឹងខ្ចីក្នុងគោលបំណងអីមិនមែនគ្រាន់តែនិយាយថាអភិវឌ្ឍគ្រប់គ្រាន់ទេតែយើងអភិវឌ្ឍទៅលើគម្រោងអីខ្លះហើយចំណាយអស់ប្រមាណប្រើរយៈពេលប្រមាណហើយនឹងបានផលប្រយោជន៍មកយ៉ាងម៉េចវិញបាទហើយខ្ចីយើងនឹងទៅខ្ចីនៅពីប្រទេសណាបាទហើយយើងនឹងលក្ខខណ្ឌនៃការខ្ចីនឹងរបៀបម៉េចបាទអញ្ចឹងយើងប្រើយន្តការសភាបណ្ដៃសភាហ្នឹងគឺត្រូវមានតួនាទីត្រឹមត្រូវតួនាទីពេញលេញសមាជិកសភាទាំង សមាជិកមកពីគណៈបកការដំណាក់និងសមាជិកគណៈបកសភាមកពីគណៈបកប្រជាជននឹងត្រូវមានទួនាទីស្មើស្មើគ្នាក្នុងការពិភាក្សាដេញដោលបញ្ហានឹងបាទជាយន្តការដែលយើងមានស្រាប់យើងប្រើវាទៅបាទក្រៅពីនោះបើគណៈណាខ្ចីច្រើនហើយតាមពិតទៅស្រុកយើងយើងមានច្បាប់មួយតាក់ទងមួយសមាជិកសមាជិកនេះធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិចូលរួមបាទដេញដោលអញ្ចឹងយើងយកអានឹងយកមកយន្តការដែលយើងមានស្រាប់នឹងយកមកពិភាក្សាទៅបាទអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យអស់មន្ទិលសង្ស័យមានន័យថាមហាជនពលរដ្ឋគ្រប់រូបយើងទាំងអស់គ្នាមានការអស់ចិត្តមានន័យថាដំណើរការនៃការកម្ចីពិភាក្សាសម្រាប់ចាក់ខ្ចីនេះគឺយើងបានពិភាក្សាគ្នាត្រឹមត្រូវបាទ
ចុងក្រោយតើលោកមានអនុសាសន៍បែបណាសូមជួយបាទ
អនុសាសន៍របស់ខ្ញុំគឺជុំវិញកង្វល់ដែលខ្ញុំមានបាទមានន័យថាយើងដោយផែនការពីបច្ចុប្បន្ននេះគឺយើងកម្ចីភាគច្រើនគឺយើងខ្ចីមកពីប្រទេសចិនសូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលគិតគូរពិចារណាយើងខ្ចីពីប្រទេសដែលដូចជានៅសហគមន៍អឺរ៉ុបឬក៏ស្ថាប័នពហុភាគីដូចជាធនាគារពិភពលោកដូចជាធនាគារអាវ៉ាត់អាស៊ីបាទដើម្បីយើងកម្ចីទាំងអស់នោះភាគច្រើនគេតម្រូវឲ្យយើងការប្រើប្រាស់របស់យើងនោះគឺមានសិទ្ធិភាពយើងគិតគូរពីបញ្ហាបរិស្ថានសង្គមសិទ្ធិមនុស្សអីជាដើមបាទហើយមួយទៀតថ្មីបើយើងមានលទ្ធភាពខ្ចីប៉ុន្តែយើងគួរគិតគូរពីការចាត់ចែងធនធានធម្មជាតិដែលយើងមានស្រាប់បាទធនធានដែលជាតិមានដើម្បីជាមូលដ្ឋានក្នុងការស្កសាងប្រទេសមុននឹងយើងគិតពីការខ្ចីប្រាក់គេបាទពីព្រោះយើងនៅមានលទ្ធភាពច្រើនដែលពេលបច្ចុប្បន្នគឺការគ្រប់គ្រងប្រហែលជានៅមានកម្រិតបាទអញ្ចឹងវាគឺជាឱកាសដែលរដ្ឋាភិបាលអាចកាត់បន្ថយការខ្ចីលុយបរទេសបាទ
លោកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីបន្តតទៅនេះគឺជាព័ត៌មានអន្តរជាតិហើយក្រោយពីព័ត៌មានអន្តរជាតិយើងខ្ញុំសូមជូនបទយកការស្ដីអំពីប្រជាសហគមន៍ត្រពាំងឈូកបារម្ភពីការបាត់បង់ផ្ទះខណៈអាជ្ញាធរចុះបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនទ្រង់ទ្រាយធំ
VOD ព័ត៌មានឯករាជ្យ
ព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅពេលនេះជម្រាបជូនដោយពៅមេតា
ព័ត៌មានអន្តរជាតិស្ដីពីការវិវត្តនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាមីយ៉ាន់ម៉ាបានផ្លាស់ប្តូរចេញពីការដឹកនាំរបស់ពួកយោធាមកកាន់រដ្ឋាភិបាលពាក់កណ្ដាលស៊ីវិលនៅឆ្នាំ2011គឺក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកថេនសេនដែលរៀបចំដោយពួកយោធានិងដឹកនាំដោយរដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលទាំងស្រុងនៅថ្ងៃទី30ខែមីនាឆ្នាំ2016គឺលោកថេនសេនបានផ្ទេរអំណាចដោយសន្តិវិធីទៅឲ្យលោកថុនចោមកពីគណៈបកសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបន្ទាប់ពីគណៈបកនេះទទួលបានជ័យជំនះក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2015ក្រោមការដឹកនាំថ្មីមានលោកថុនចោជាប្រធានាធិបតីនិងលោកស្រីអ៊ុងសានស៊ូជីជាទីប្រឹក្សារដ្ឋនិងជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសក្រោមការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលថ្មីនេះគឺគោលនយោបាយការទូតមិនប្រឆាំងប្រទេសណាមួយឬគាំទ្រប្រទេសណាមួយផ្ដាច់មុខនោះទេគឺមិនប្រកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកចិនរុស្ស៊ីឬមនោគមវិជ្ជាណាមួយនោះទេចំណែកវិស័យសេដ្ឋកិច្ចក៏មានការកត់សម្គាល់ថាមានភាពប្រសើរឡើងផងដែររបាយការណ៍របស់ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី ADB បានបង្ហាញថានៅឆ្នាំ2016ប្រទេសនេះជួបគ្រោះមហន្តរាយភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងបង្កជាទឹកជំនន់បំផ្លាញផ្ទះនិងដំណាំអស់ប្រមាណ 30% តែធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋជិតកន្លះលាននាក់ទោះយ៉ាងណា ADB បញ្ជាក់ថាសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសនេះនៅតែរឹងមាំដដែល ADB បានបញ្ជាក់ថាភាពរឹងមាំនៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាដោយសារតែការធ្វើកំណែទម្រង់នយោបាយដូរពីពួកយោធាមកកាន់របបប្រជាធិបតេយ្យនាំឲ្យប្រទេសខាងលោកសេរីព្រមទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកបានដកទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចហើយបង្កើនទុនវិនិយោគទៅលើប្រទេសមួយនេះមូលហេតុមួយទៀតគឺមីយ៉ាន់ម៉ាបានប្រើគោលនយោបាយទម្លាក់ពន្ធលើប្រាក់ចំណេញដែលអាចទាក់ទាញអ្នកវិនិយោគទុនបានយ៉ាងច្រើនតាមរបាយការណ៍របស់ធនាគារពិភពលោកបានបញ្ជាក់ថាគិតត្រឹមឆ្នាំ2013ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាមានប្រជាពលរដ្ឋជាង56លាននាក់ ADB សិក្សាឃើញថាអត្រាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់មីយ៉ាន់ម៉ានៅឆ្នាំ2016មាន 8.4% និងសម្រាប់ឆ្នាំ2017មាន 8.3% នៅថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ីនិងរដ្ឋាភិបាលរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាបានចុះហត្ថលេខាក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងក្នុងការពង្រឹងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ នៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ារបាយការណ៍របស់ ADB បានឲ្យដឹងថាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់សម្រាប់បង្កបរិយាកាសងាយស្រួលក្នុងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មនៅឡើយគឺបណ្ដាញផ្លូវមានប្រមាណ 40% រួមទាំងផ្លូវក្រាលថ្មចំណែកប្រជាពលរដ្ឋមានប្រមាណ20លាននាក់គឺពាក់កណ្ដាលនៃប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅតាមតំបន់ជនបទមិនមានផ្លូវត្រឹមត្រូវសម្រាប់ប្រើប្រាស់នោះទេចំណែកសេវាដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវទឹកគឺមានតម្លៃខ្ពស់ដែលបញ្ហាទាំងនេះជាឧបសគ្គក្នុងការដំណើរការពាណិជ្ជកម្មក្រោយពេលដូររដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសនេះកំពុងតែទទួលបានដៃគូថ្មីថ្មីនៃការធ្វើពាណិជ្ជកម្មរបាយការណ៍របស់សហភាពអឺរ៉ុបបានបង្ហាញថាទំនាក់ទំនងរវាងអឺរ៉ុបនិងមីយ៉ាន់ម៉ាមានការកើនឡើងរួមទាំងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មផងដែរគឺមានការដកទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចការផ្តល់ជំនួយនិងការផ្តល់កម្ចីសម្រាប់អភិវឌ្ឍកាលពីថ្ងៃទី1ខែមិថុនាសហភាពអឺរ៉ុបនិងរដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ាបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងមួយក្នុងការអភិវឌ្ឍភាពជាដៃគូប្រកបដោយសន្តិភាពការអភិវឌ្ឍតាមបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអឺរ៉ុបគឺជាដៃគូសេដ្ឋកិច្ចទី6ជាមួយប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបច្ចុប្បន្នមីយ៉ាន់ម៉ាកំពុងតែចងដៃគូសំខាន់ក្នុងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មក្នុងការដោះដូរជាមួយប្រទេសចិនប្រទេសជប៉ុនថៃនិងសិង្ហបុរីក្រុមហ៊ុនឯកជនក្នុងស្រុករបស់ថៃត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលជំរុញលើកទឹកចិត្តឲ្យវិនិយោគទៅលើវិស័យអចលនទ្រព្យនៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសនៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាស្របពេលដែលប្រទេសជិតខាងមួយនេះកំពុងតែត្រូវការអ្នកវិនិយោគពីបរទេសឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកសំខិតចាធូស្គ្រីបពីតាកាលពីខែមករាឆ្នាំ2017នៅក្នុងសិក្ខាសាលាមួយនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាលោកបានជំរុញឲ្យមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងទីក្រុងរងកូននិងអ្នកវិនិយោគរបស់ថៃឲ្យចូលរួមកាន់តែច្រើនឡើងដែលជាជំហានពង្រឹងការវិនិយោគការទំនាក់ទំនងគ្នាបង្កើតការងារឈានទៅដល់គោលដៅរួមគ្នាលោកសំខិតថ្លែងថាអ្នកវិនិយោគរបស់ថៃកំពុងតែគិតពីវិស័យអចលនទ្រព្យនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលជាតម្រូវការទៅថ្ងៃអនាគតគឺរដ្ឋាភិបាលឬអ្នកវិនិយោគមកពីប្រទេសផ្សេងៗអាចឆ្ពោះទៅរកប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ារដ្ឋាភិបាលស្ថិតនៅក្រោមការដឹកនាំថ្មីនេះបានបង្កើតគោលនយោបាយនិងបើកឱកាសឲ្យអ្នកវិនិយោគបរទេសបោះទុនដើម្បីជួយសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងស្រុក
លោកអ្នកអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOD ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រ
www.vodhotnews.com
បត់យកការ
ថ្មីបើមានការសាទរលើការបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនទ្រង់ទ្រាយធំរបស់អាជ្ញាធរនៅតំបន់បឹងឈូកក្នុងរាជធានីភ្នំពេញរួមទាំងមានការអះអាងថាវាគឺមិនមែនជាលេសនៃការបណ្ដេញចេញនោះទេក៏ពលរដ្ឋមួយចំនួនបន្តព្រួយបារម្ភថាពួកគេអាចប្រឈមនឹងការបាត់បង់ផ្ទះសម្បែងប្រសិនបើវាជារឿងពិតនោះព្រោះកន្លងមកឃើញមានការបណ្ដេញចេញនៅតំបន់ផ្សេងសូមលោកនាងស្ដាប់បទយកការដែលខ្ញុំបានចុះទៅដល់តំបន់បឹងឈូកនៅក្នុងសង្កាត់ទឹកថ្លាខណ្ឌសានសុខដូចតទៅមានទាំងអ្នកស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ធម្មតាមានទាំងអ្នកស្លៀកឯកសណ្ឋាននគរបាលនិងសន្តិសុខកំពុងតែកាន់ឧបករណ៍សំណង់ដូចជាញញួររណារដែកស្បែងតែមិនមែនសាងសង់ទេគឺនាំគ្នារុះយកឈើសង្កសីក្តារបន្ទះពីបន្ទប់តូចតូចនៅលើត្រពាំងដែលគោកទឹកអស់ដើរពីលើស្ពានឈើទៅទឹងប្រហែល1ម៉ែត្រដែលគេសង់ខ្វាត់ខ្វែងមើលទៅបន្ទប់ផ្ទះខ្លះនៅពេលគេរុះអស់ឃើញមានតែសម្រាមពាសពេញច្រើនជាងគេគឺដបទឹកសុទ្ធទីនេះគេស្គាល់ថាជាតំបន់ត្រពាំងឈូកស្ថិតនៅសង្កាត់ទឹកថ្លាខណ្ឌសែនសុខនៅចំហៀងម្ខាងនៃផ្លូវ271ទល់មុខពេលលោកសង់ចន្លោះទៅផ្សារហេងលីដែលល្បីថាបញ្ហាគ្រឿងញៀនកន្លងមកមិនអាចបង្ក្រាបបានដោយសារត្រពាំងឈូកជាតំបន់ដែលមានភាពស្មុគស្មាញហើយនៅដើមឆ្នាំ2017នេះមានការចុះបង្ក្រាបទ្រង់ទ្រាយធំជាងមុនអង្គុយក្នុងផ្ទះលោកអេវ៉ាន់ចាប់ហួយជាប់បន្ទប់ដែលគេកំពុងរុះរើ ông xây mà nhé, thà ông ban một nơi tí ní, tăng bị dù hơi, đòi tình to bị chôn bị cá, đại kế chạy đầy ní bị mòn ai.
Dịp phơ các phơ lư, ăn khẩu ông xa tắc mà.
Ờ, chào xa rạng tới cô à lư.
Dạ, lư nâng một trái tới dịp phơ, tới thằng khẩu ông xa tắc mà. Nhằm châu mà tập bóng tăng bị thằng khẩu mà miền phơ, ấy tắc lê là hồ mà. Nhằm châu mà tình đầy nâng nâng. Thư tiệc nâng cái thằng nhạc đây nhớ tiệc tiệc thư nó bị cho tiệc bọn rừng nhiên anh chẳng á. Với cái thật thì cũng chạp chào nẹ rừng nhiên nẹ để chua tiệc ở kia anh chẳng.
Sẽ trái chúng ta mà nẹ tiết, cầm bông ổng côi rung chám kê mọc bánh thằng nam xong qua đây rồi bỏ cốt. Bần tọa bị bàn rụp tiệc luôn ánh dọc chơi ruột hơi. Ông sẽ thả tiệc cốt mình bẹp bọn rừng nhiên tê. Còn tại chua ở kế ba ghém. Hơi khá chọn lụa tẹt chành.
Chọn khám thằng lụa bàn tẹt mùi hơi ná. Ừ. Nó xoay tẹt bì đi nó thả tẹt nó thở thay cái này hơi hiệp khóc nên tập em hơi. Mà chọn lụa cháu đi hơi nhưng mà hiện tục thì tại tục mềm toán nó thèn ca kinh chẳng
vậy. Mày bằng chàng lụa chánh chả
muốn. Khá chẳng là phù thật khá chẳng là lược lùm bốn nóng lưu đến chẳng mái mà cái ai tùm lại bà năng lụa mòn ta. Cháu nó là tẹt bì chọn nó mối nó bì chọn nó.
Chẳng chẳng lụa được xa hướng bằng hai
chân này. Chà, chà, chà. Chẳng lụa xa ra xa hướng chẳng này, lưu thằng chẳng vùng hiền tục tẻ chở nó là chê. Lại lụa được ảnh, kì bật chê cháu chê đôi lũng môn ấy mà xa hơi.
Nghĩa mộc chụp dù chân mà nẹ riêng xôm, chứ mộ bò rầm mây. Cầm bông ổng côi mơ kê rụp tẻ, bạp tha miên ở râm khám hạ kê đại rùa nơi đầm bón cử nghiền. Chuồn cáo, bố lý chạp đòi phóng, bê cho bóng kráp còn lòng một.
Về dùng tờ riêng mất hẹp xua giống thải nâng, nâng ná. Vậy là tên hai nhóm nơi tật khla chân tất. Hiền vậy thà nên rằng là bằng chủ hiền vậy mà cái trẻ chạp trẻ lắm này nè trẻ lắm cái đắng cái mẹ không chui cái chui phép cái lèn rồi
trẻ lắm màn đong rồi
hai phi vậy đó mà
miệt cỏ anh đọc bằng bùa thông miền ai sơn than po so một chốt cầm bông non cầm lắng cho bị nứt mờ kế rụp tè lột cài cuối chia cả nạn mình chia cài ai cập hiếp sẽ là khăn san sóc bạt thà mẹ pra cường nhiên tràn màu bị chồng ngài hái tinh màu pra nơi tè chúa nơi đầm bón rập bén chủ nỉ đói bị bạc bằng cáp, bùa tè chua nơi bị lờ, nẹp prà cường nhiên khát nơi bị cào, mật sầu bài là ó trơ rơ tè, đầm bầy nghĩ sườn mớ, hai đấy nơi chỉ cam mà sứt ở bom chặt tè đỏ đài.
Tè nên chè, cái là có rơ tới việc bạc bằng ít tè dục nơi được lành đại u thọ thà tè bom ôn là chắc quát, mà rù rơ đang bơm mình rù rơ tới cầm lăng, cái nẹp chia ca ai có phép đang rù rơ hết, tôi có rơ à chơi à lăng thấy khôn cọt tại bọn nó, đây nó chỉ nơi cam sứt bọc cọt đài.
ចុះបកកាត់ចង់ធ្វើផ្ទះឡើងវិញយើងមិនធ្វើបានឥឡូវឬក៏ពេលណាអេផាយើមិនតាន់បានធ្វើឥឡូវទេទុកឲ្យនៅពេលក្រោយទៀតយើងយូរបន្តិចមកទៅយ៉ាងនេះជាកម្រិតរបស់ខ្ញុំតែកម្រិតរបស់ថ្នាក់លើនឹងក៏គាត់យ៉ាងមិនអញ្ចឹងមិនដឹងលោកមុតសវណ្ណជានាយករដ្ឋបាលខណ្ឌសែនសុខក៏មានវត្តមាននៅពេលនេះដែរលោកបបួលក្រុមការងារលោកជួយទិញចំណីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមានដាក់លក់តាមផ្ទះផងនឹងពីដើមខែមករាមកវិញធនមកដល់ថ្ងៃ12ហ្នឹងយើងស្រុកជារួមជាមួយអាខែកុម្ភៈហ្នឹងគឺយើងខត់ខ្លួនមនុស្សដល់ទៅ3,50,000នាក់ពាក់ព័ន្ធការប្រើប្រាស់ហើយនឹងជួញដោយហ្នឹងហើយក្នុងហ្នឹងមានស្ត្រី 46នាក់ស្របទាំងអស់វាមាន70កណីរបស់បានឆ្នាំញៀនថងតូចហ្នឹងមាន150ថងតូចហើយគ្របការឈុកហ្នឹងមាន38គ្រាប់ជាវិធានការរដ្ឋបាលយើងហ្នឹងត្រូវធ្វើការរុះរើបន្ទប់ជួលទាំងអស់ដែលមានចិត្តសប្បាយបន្ទប់ហ្នឹងសិតជាកន ើម្បីស្រង់ស្ថិតិមុននឹងឲ្យសាងសង់វិញមិនមែនជាលេះដេញប្រជាជនចាញ់ទេ
អូអត់មានអត់មានករណីនឹងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាអ្នកដែលគិតថាយល់លេះឬបញ្ហានឹងអ្នកគិតខុសយើងចង់ឲ្យប្រជាជនសុវ័យចិត្តណាមិញឲ្យសុវ័យចិត្តព្រោះនៅមិនជាលេះមួយទេអត់មានលេះទេណាខ្ញុំទូនទីអាបើរងខ្ញុំធានាតែខ្ញុំធានាបញ្ហានឹងខ្ញុំឈោជើងនឹងអត់មានលេះករណីឲ្យរឿងចាញ់ទេថាមករឿងខ្ញុំបានបាទបាទ
រស់រាយនិយាយលឺលឺច្បាស់ច្បាស់មានទំនុកចិត្តលោកឈុនចាន់លីគឺជាមេភូមិរៃកម្មករក្នុងតំបន់ប្រពាំងជុកនេះរំលឹកថានៅតំបន់នេះមិនមែនពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រឿងញៀនទាំងអស់ទេកន្លែងដែលពាក់ព័ន្ធគ្រឿងញៀនគឺស្ថិតក្នុងក្រុម10និងក្រុម11តែនៅតែមិនមែនមានន័យថាអ្នកនៅទីនោះទាំងអស់ដែរលោកបញ្ជាក់ហើយបញ្ជាក់ទៀតថាកំហៃតំបន់នេះថាជាតំបន់អាណាធិបតេយ្យ
ក្នុងតំបន់ហ្នឹងវាមានតំបន់ស្មុគស្មាញគេថាតំបន់មិនទាន់រៀបរយបានត្រូវសូមស្នើកុំឲ្យដាក់តំបន់អាណាធិបតេយ្យអាណាធិបតេយ្យបានដីចាប់នៅ បន្តីដីកាឡា4គ្រូចៃចៃជូនដល់ដល់គ្រូគ្រូដែលគាត់កាឡា4ណោះកាឡា4គាត់យកទីតាំងមិនដឹងធ្វើអីខ្ញុំអត់ដឹងទេប៉ុន្តែចែកឲ្យគ្រូនៅអញ្ចឹងដីហ្នឹងគ្រូចែកក្នុងហ្នឹងមានមន្ទីរអញ្ចឹងមានដល់សាលាក្រុងទៀតណោះអញ្ចឹងដល់ពេលដាក់តំបន់អាណាធិបតេយ្យដីគឺចាប់នៅដីហ្នឹងអត់មានអីគេដើរទៅពីវាដើរចាប់នៅអាណាតំបន់អាណាធិបតេយ្យគឺដាក់ឈ្មោះថាតំបន់មិនទាន់បានរៀបរយដោយសារអីដោយសារគ្រឿងញៀនតែគ្រឿងញៀនប្រេះដាស់ច្រើនអញ្ចឹងគេថាតំបន់មិនរៀបរយដោយសារមានបញ្ហាច្បងច្បងគ្រឿងញៀនបើថាមកជន់ពាកដីតំបន់អាណាធិបតេយ្យដាក់មកភូមិរៃកម្មកោសិតតវាងជុកសិតគ្រឿងញៀនមិនមែនទេមានគេដល់អត់ដែរ
យ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកនៅក្នុងតំបន់នេះនៅតែមានការព្រួយបារម្ភទោះបីជាបានរស់នៅមកយូរជាច្រើនឆ្នាំក៏ដោយអ្នកបារម្ភព្រោះឃើញគេរស់រើផ្ទះអ្នកបារម្ភព្រោះកន្លងមកឃើញមានការបណ្ដឹងចេញនៅតំបន់ផ្សេងអកុសលទើបតែក្លាយជាស្ត្រីមេម៉ាយថ្មីថ្មីដែលរស់នៅតំបន់ត្រពាំងឈូកជិត20ឆ្នាំហើយអ្នកស្រីកំលែងនៅតែមិនទុកចិត្តព្រោះធ្លាប់បានទៅសួរអាជ្ញាធរធ្វើប្លង់រឹងមិនបាន
ឃើញគេរុះគេហឺអីអីខ្ញុំចេះបារម្ភព្រោះកន្លែងហ្នឹងយើងវាភិតភ័យយ៉ាងណាមើលស្ិតតែមានគ្រឿងញៀនមានអីមកអញញ៉ៃយើងបារម្ភភ័យភ័យខ្លាចតែគេឃើញគេដើរវាស់វែងអីចឹងចាំរាមចែងចុងចឹងហើយឃើញគេមានម៉ែតមានអីវាស់ចឹងគេគិតអីអីណាចឹងខ្ញុំបារម្ភខ្ញុំគេញ៉ាំលក់ឯងខំប្រឹងចង់អត់ចង់ហួរបើគេបណ្ដឹងចាញ់ទៅបានលុយនៅតែទិញដីទិញផ្ទះណាណាសំខាន់ជាងគេគឺភ័យរឿងគេបណ្ដឹងចាញ់ហ្នឹងហ្មងខ្ញុំសនុំប៉ោតែប៉ុណ្្នឹងឯងសនុំប៉ោតែមានប្លង់រឹងមានកម្មសិទ្ធិផ្ទាល់ខ្លួនឯងថាដូចខាងគេអីចឹងលែងខ្វល់លែងបារម្ភគេញ៉ាំលក់ស្រួល
ខ្ញុំហួរពុធី VOD ភ្នំពេញបានលោកនាងស្ដាប់ជាទីគោរពកម្មវិធីព័ត៌មានពេលល្ងាចរបស់ VOD ដែលបានផ្សាយជូនស្ដាប់នៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកនាងរងចាំបន្តស្ដាប់ព័ត៌មានរបស់ VOD នៅថ្ងៃស្អែកទៀតសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទហួតវុធីនិងសហការីទាំងអស់សូមអរគុណសូមជម្រាបលា
ជ